Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shëshroj në 30 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zgjidhë çështjen e njohjes së Kosovës. Strategjia me burime të ripërtrishme të energjisë e përgatitur nga qeveria e Kosovës sipas ekspertëve nuk do të ndihmojë Kosovën nga mungesa e energjisë. Pa përfunduar procesi gjyqësor lidhur me rastin veteranët, pastrimi i listës së veteranëve nuk mund të bëhet, thonë përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare. Komisioni hetimor mbi sulmin e Kongres tha se Trump nxiti tentativën për grusht shtetin. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një marrëveshje përfundimtare në mes të Kosovës dhe Serbisë do duhet të përfshinte edhe çështjen e njohjes së Kosovës, tha sot në Prishtinë kancelari gjerman Olaf Scholz pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Lideri gjerman po ashtu tha se shteti i tij angazhohet që të sjellë më afër Bashkimit Evropian të 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë Kurti kërkoi ndihmën e Gjermanisë për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, për liberalizimin e vizave dhe për të bërë pjesë e partneritetit për paqet e NATO-s. Mimoza Sadiku ka përcjellur vizitën e Scholzit në Kosovë.
Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, duhet të zgjidh çështjen e njohjes së Kosovës. Në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Prishtinë, Scholz deklaroi se për dialogun duhet qëndrim konstruktiv, duke shtuar se një marrëveshje përfundimtare do të kontribuonte në stabilitetin e rajonit të Ballkanit Perëndimor.
Klar ist, ein Abkommen muss am Ende auch die Frage der Anerkennung Kosovos klären.
E qartë është që marrëveshja në fund duhet të zgjidhë edhe çështjen e njohjes së Kosovës, sepse është e paimagjinueshme që dy vende, të cilat nuk e njohin njëra tjetrën, të bëhen antare të BE-s, tha Scholz. Kancelari gjerman tha po ashtu se në kohën kur po vazhdon pushtimi rus i Ukrainës, zgjidhja e çështjes së Kosovës dhe Serbisë është bërë edhe më e rëndësishme. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë ka nisur më 2011 dhe procesi ka për qëllim normalizimin e plotë të raporteve mes dy vendeve. Kosova kërkon që marrëveshja përfundimtare të përfshijë njohjen reciproke, ndërka që Serbia kërkon një zgjidhje kompromisi. I pyetur për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, Scholz tha se po punon që të bindë shtetet skeptike që Kosovës t'i liberalizohen vizat. Scholz tha po ashtu se qeveria gjermane ka vendosur prioritet ndihmën për shtetet e Ballkanit Perëndimor që të parafrohen me Bashkimin Evropian. Kjo tha se do të bëhet përmes procesit të Berlinit, që Gjermania ka nisur më 2014. Ai tha se mëton që ta rijetësoj këtë proces, duke thirrur në vjesht një konferencë në Berlin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se procesi i Berlinit do të përshpejtojë reformat dhe do të sjellë 6 shtete të Ballkanit më pranë bllokut evropian. Kancelari Scholz u pyet edhe për nismën rajonale Ballkani i hapur, nëse një nismë e tillë mund të dëmtojë iniciativën e procesit të Berlinit, por ai tha se tregu i përbashkët është një prioritet i lartë për Gjermaninë dhe kjo çështje duhet përmirësuar. Lideri gjerman tha se në takimin me Kurtin kanë biseduar edhe për pozicionin e qartë të Kosovës lidhur me pushtimin rus të Ukrainës. Në këtë kuadër ai u pyet edhe për qëndrimin e Serbisë, shteti vetëm në rajon që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga bloku për ta bërë një gjë të tillë. Kancelari gjerman tha se të gjitha shtetet që synojnë të bëhen antare të BE-s duhet të harmonizojnë qëndrimet me bllokun evropian, përfshirë këtu edhe regjimin e sanksioneve. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se kërkon nga Gjermania ndihmë për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, por edhe në programin për partneritet për paqet të NATO-s.
Ne kemi aplikuar tashmë për antarësim në Këshillin e Evropës, si vjet planifikojmë po ashtu që të aplikojmë për statusin e vendit kandidat për antarësim pra në Bashkimin Evropian dhe kërkojmë mbështetjen e të gjithëve për këtë.
Kurti po ashtu tha se nuk është kundër që Ukraina, shtet që po përballet me pushtimin e Rusisë, të marrë statusin e shtetit kandidat për antarësim në BE, por ai kërkoj që as Ballkani Perëndimor të mos lihet jashtë zgjerimit të BE-s.
Bashkimi Evropian është fati ynë, Evropa është kontinenti ynë dhe ne duam një Kosovë Evropiane, një Ballkan Evropian, pra Ballkan Evropian pa orientime e formulime të tjera për Ballkanin.
Vizita në Kosovë e kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz është pjesë e turit të tij ballkanik. Gjatë ditës së sotme, Scholz do të udhëtojë edhe për në Beograd, ndërsa të shtunën ai do të vizitojë Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë në kuadër të turneut të tij në Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
E drejta mbi pensionin e veteranit të UÇK-s nuk mund t'i cenohet askujt që ka statusin e veteranit përveç në rast se gjykata vendos ndryshe, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU. Çështja e pastrimit të listave të veteranëve të UÇK-s është aktualizuar sërish pas protestave të veteranëve për mospërfshirjen e tyre në rritjen e pagës minimale. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pa përfunduar procesi gjyqësor lidhur me rastin veteranët, pastrimi listës së veteranëve nuk mund të bëhet, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet QOHU. Rasti i veteranëve, në të cilin dyshohet se nga rreth 53.000 rreth 20.000 veteran janë të jashtëligjshëm në prill të këtij viti, është kthyer në rigjikim. Kthimi i rastit për rigjikim nga gjykata e apelit ka ndodhur pasi që gjykata themelore në Prishtinë kishte marrë gjykim lirues më 19 janar 2021 ndaj të akuzuarve që ishin dyshuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare, në këtë rast miratimin e listave të veteranëve nga Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të veteranëve. Çështja e pastrimit të listave të veteranëve u aktualizua pas protestës tyre në fillim të javës në shenjë paknësie për mospërfshirjen e veteranëve në rritjen e pagës minimale. Rritja e pagës minimale nga 170 në 264 euro bruto është paraparë me disa ndryshime ligjore të sponsorizuara nga qeveria e Kosovës. Deri në vitin 2017, pensioni veteranëve nuk ka mundur të jetë më pak se paga minimale në Kosovë, që është 170 euro, dhe kjo është sa aktualisht ata marrin. Por sipas zëdhënësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziut, nga viti 2017, kur është bërë një plotësim ndryshimi ligjit për veteranët e luftës, një ndërlidhje e tillë më nuk parashihet. Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare nga qeveria e Kosovës, statusin e veteranit e luftëtare kanë 53.188 persona, kurse sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 37.006 persona janë përfitues nga skema për veteranët e luftës. E atë miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se cilido qytetar që ka fituar statusin e veteranit të luftës nga Komisioni Qeveritar për këtë çështje nuk mund t'i kufizohet kjo e drejtë përveç me vendim të gjykatës.
Përjashtimisht, nëse flasë për rastin ku janë të akuzuar kreret e Komisionit për verifikim qeveritar, nëse të keshën një gjykim denus dhe nëse të keshën një gjykim final, atëherë e gjithë procesin në farmyre të të mund të kthej në pikën zero.
Por Arton Demase nga Organizata QOHU vlerëson se me ligjin aktual për veteranët e luftës, qeveria nuk mund të bëj pastrim të listave.
Nëse qeveria do me fillu një proces të ri, atëherë duhet me bu një ligj të ri ose me ndryshu ligjin aktual, edhe me fillu prap një proces të ri verifikimit apo të ri shikimit të veteranëve. E kjo me kënë buhet, normalisht që prap buhet me njerëz të njëjtë, sepse nuk mundet askush me verifiku për dikën a ka qenë apo jo pistol i UÇK-s, nëse ky verifikim nuk shkon përmes komandantëve që i ka pasur.
Ushtruesi detyrës së kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Faton Klinaku, thotë se jashtë quajturi pastrimi listës së veteranëve nuk varet nga qeveria, për më shumë ai shpreti gatshëm për çdo bashkëpunim ose nismë të qeverisë në këtë drejtim.
Gjykata e vazhdon punën e saj me kryer çdo gjë që është bën ndonjë shkelje ligjore. Nuk o të bëj me verifikim gjykata. Verifikimi është i përfunduar. Dhe edhe nëse kjo qeveri don me bo tjetër komision, prapë se prapë, na nuk e kundërshtojmë, po prapë verifikimin duhet ta bëj përmes përgjegjësve të njësive apo komandantëve të luftës që i kanë verifikuar secili veteran.
Ministri i Punës, Financave dhe Transfereve në Kosovë, Kuran Murati, gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale më 7 qershor, ka theksuar se nuk është se shteti jep pak për veteranin, por veteranit i kanë hyrë në hise disa të tjerë që ndoshta mund të mos jenë veteran. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më në 26 mars të vitit 2022 në një intervistë për televizionin KTV ka deklaruar se veteranët meritojnë shumë më shumë se pagën minimale, por se duhet të bën evidencat e sakta sepse nuk janë 60.000 veteran të ushtrisë qelërimtare të Kosovës, janë maksimalisht 20.000, ka thënë Kurti. Veteranët dhe organizata që i përfaqëson, megjithatë, janë duke insistuar që deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranëve të ushtrisë qelërimtare të Kosovës, qeveria të përfshijë nivelin e pensioneve krahas nivelit të rritur të pagës minimale. Kur më 2017 është shfuqizuar neni i ligjit për veteranët e luftës, i cili parashitë që pensioni veteranit mos të jetë më i ulët se paga minimale, i njëjti është plotësuar me nenin që parashitë kategorizimin e veteranëve varësisht nga vitet e angazhuara në ushtrinë qelërimtare të Kosovës. Pensioni është paraqartë të jetë nga 120 deri në 250 euro, varësisht nga vitet e angazhuara në ushtrinë qelërimtare të Kosovës. Që një gjë e tillë të hyjë në fuqi është paraqartë të bëhet kategorizimi përfundimtar i listës së veteranit, gjë që deri më tani nuk ka ndodhur. Deri atëherë ligji parashë skemën pensionale të paraqar me ligjin bazik e që është 170 euro. Ndryshe Kuvendi i Kosovës më 6 qershor nuk ka arritur ta kalojë në votim projekt ligjin që synon rritjen e pagës minimale për shkak të mungesës së kuorumit. Për shkak të protestës së veteranëve, deputetët e opozitës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë kërkuar të mos votohet ndryshimi në këtë pikë dhe kanë paraqitur mocionet për shtyrje të votimit. Pasi mocionet nuk kaluan, ata lëshuan sallën duke e pamundësuar votimin e ndryshimeve ligjore. Veteranët kanë paralajmëruar proteste së rishme në rast se këto ndryshime prap dalin në votim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fokusi i strategjisë në burime të ripërtrishme të energjisë përgatitur nga qeveria e Kosovës, nga ekspertë kësaj fushë, konsiderohet se nuk do të shkarkon Kosovën nga mungesa e energjisë. Pjesa dërmuese e strategjisë energjisë e Kosovës 2022-2031 ka burimin e ripërtrishëm të energjisë duke lënë anash të ngjillin, një nga pasuritë më të mëdha të Kosovës, por që prodhon ndotje toksike kurdigjat. Në këtë temë kemi raportin e përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Draft strategjia 10-vjeçare e energjisë e publikuar gjatë kësaj jave nga qeveria e Kosovës nuk do të mund të shkarkon Kosovën nga mungesa e energjisë elektrike, thot eksperti fushës së energjisë njëherit ish ministër i energjisë Ethem Çeku. Që nga pas lufta e vitit 1999 Kosova përballet me mungesë të furnizimit me energji elektrike dhe nivel të lartë të ndotjes nga termocentralet e vjetruara me thëngjill. Për të zgjidhur këto probleme dhe të tjera në fushën e sektorit të energjisë, qeveria e Kosovës pas një pune disa mujore ka publikuar strategjinë e energjisë. Ky dokument përcakton drejtimet dhe veprimet kryesore për zhvillimin e sektorit të energjisë brenda një periudhe 10-vjeçare. Strategjia pasqyron nevojën për zhvillim të shpejtë të sektorit të energjisë siç parashihet në vizionin e Kosovës dhe në përputhje me qëllimet e Bashkimit e Evropian. Për të përmirësuar furnizimin me energji elektrike dhe për të ulur nivelin e ndotjes së ajrit nga termocentralet me thëngjill, kjo strategji ka dhënë fokus të veçantë burimeve të ripërtrishme të energjisë. Por sa mund Kosova të shkarkohet nga mungesa e energjisë elektrike duke rritur kapacitetet e burimeve të ripërtrishme? Radio Evropa e Lirë ka zhvilluar një bisedë lidhur me këtë draft strategji me ekspertin e fushës së energjisë, njëherë ish ministri i energjisë Ethem Çeku. Draft strategjia e energjisë sipas Çekut është një dokument i domosdoshëm i cili përcakton rrugëtimin e Kosovës në fushën e energjisë, por si thot ai, nuk përkon me realitetin në të cilin është sektori i energjisë në Kosovë.
Ndoshta kjo strategji më shumë do të ishte për vendet skandinave se sa për Kosovë, sepse gjithë koncepti i strategjisë për furnizim të qëndrueshëm me energji për periudhën 2022-2031 ishte bazuar në energji të postë. Që fatkesisht në Kosovë është gati e vështirë, po mundshëm të gjendet të gjitha ato resurse.
Kapacitetet aktuale të burimeve të ripërtrishme të energjisë janë 244 megawatt. Draft strategjia e energjisë parashet që deri në vitin 2024 kapacitetet e burimeve të ripërtrishme të energjisë të arrijnë në 490 megawatt, ndërkësh deri në vitin 2031 deri në 1300 megawatt. Ministria e Ekonomisë Artani Rizvanolli ka thënë se deri në vitin 2031 synojnë së paku 35% të konsumit të energjisë elektrike ta gjenerojnë nga burimet e ripërtrishme, ndërsa ndotjen nga termocentralet ta ulin së paku në 35%. Aktualisht pjesëmarrja e burimeve të ripërtrishme të energjisë në konsumin e energjisë elektrike në Kosovë është vetëm 6.3%. Zhvillimi i sektorit privat në fushën e burimeve të ripërtrishme të energjisë shton çeku ka hasur në shumë burokraci nga zyra rregullatorit për energji, që sipas tij ka ecur shumë ngadalë, po ashtu edhe klima në Kosovë shton çeku nuk është në favor të madh të kapaciteteve të burimeve të ripërtrishme të energjisë. Afro 80% e energjisë elektrike Kosova e prodhon nga djegja e thëngjillit në termocentralet e Obiliqit. Draft strategjia për energji e bazuar në energji të pastur po vlerësohet nga ambientalistët, megjithatë edhe ata thonë se Kosova nuk ka potencial të mjaftueshëm për këto burime, por se duhet zhvilluar ato. Egzona Shala, ambientaliste, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova e ka obligim tranzicionin nga përdorimi i thëngjillit për energji në energji të pastër. Ajo thot se nëse Kosova nuk arrin të plotësojë kapacitetet e kërkuara për energji të pastër, së paku të zbuz varshmërinë nga thëngjilli.
Kapacitetet ekzistojnë edhe janë të tilla në një përmbushje, mirë po kuptohet që gradualisht ky proces duhet shkojë në rritje e sipër, rritje sasia e paneleve solare, rritje sasia mandej edhe energjisë asaj të ruajtje, se problemi kryesor botërisht është ruajtja e energjisë, asaj që prodhohet prej energjisë ripërtrishme.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonelata lignit dhe si i tillë është vendi 5 në botë për ngasësia e këtij resursi, por draft strategjia energjisë nuk parashen një impian të ri lignite. Draft strategjia për energji ka parapar rinovimin e dy njësive të termocentralit Kosova B dhe së paku një njësie të termocentralit Kosova A deri në vitin 2024. Sipas ekspertit të energjisë çeku, kjo është e pamjaftueshme për të siguruar furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike. Resurset natyrore shton ai është dashur të futen në funksion të zhvillimit të sektorit të energjisë. Sipas tij edhe shtetet e Bashkimit Evropian kanë në shfrytëzim termocentrale me thëngjill.
Dhe lignit i Kosovës, i cili është rreth 11 miliard tona lignit, është gati i pashfryzueshëm. Nëse shohim vendet e BE-s, Gjermaninë, Poloninë dhe shumë vendet e BE-s ende kanë lignit në përdorim, por në Kosovë energjia e ripërtrishme nuk mund të jetë bazë e zhvillimit të industrisë dhe bazë e zhvillimit të sektorit të energjisë.
Lufta e Rusisë në Ukrainë dhe problemet me furnizim me gaz nga Rusia kanë shtyrë vendet evropiane të gjejnë alternativa tjera të furnizimit me energji elektrike. Gjatë kësaj jave, qeveria gjermane ka bërë të ditur se dëshiron që të mbajë përkohësisht në gatishmëri termocentralet shtesë me qymir për 2 vite të ardhme për të shmangur një mungesë të mundshme të energjisë elektrike në rast se furnizimet me gaz natyron nga Rusia reduktohen papritur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë.org.
Blokimi i perspektives evropiane në vazhdimësi përmes vetës bullgare paraqet një goditje të fortë për realizimin e procesit reformave që janë përcaktuar si detyrë për vendin nga ana e Brukselit, thot për Radion Evropa e Lirë Vasco Naumovski, ish zëvendës kryeministër për çështjen e integrimeve. Kurse kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski thot se qytetarët e vendit nuk mund të mbeten pengi pritjeve para çdo samiti të Bashkimit Evropian, duke theksuar se tashmë janë realizuar të gjitha kërkesat që ishin shtruar si detyrim nga Brukseli. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Vazhdimi i vetos bullgare që e pamundson Maqedoninë e Veriut për të filluar bisedimet me Bashkimin Evropian, edhe më shumë do të zbeh vullnetin e realizimit të procesit të reformave, që janë përcaktuar si detyrë për vendin nga ana e Brukselit. Thot për Radion Evropa e Lirë, Vasco Naumovski, zëvendës kryeministër për çështjet e integrimeve. Shpresat mbeten edhe më të vakta pasi Partia Bullgare ka një popull të tillë, udhëhequr nga Slavi Trifunov, të mërkurën ka bërë të ditur se largohet nga koalicioni qeverisës, duke tërhequr dhe tre ministrat e partisë në fjalë, përfshirë dhe ministren e jashtme bullgare Teodora Genchovska. Slavi Trifunov, duke sqaruar arsyet e braktisjes së qeverisë kryesuar nga kryeministri bullgar Kiril Petrov, ka thënë se krahas mos marrëveshjes rreth balancit të buxhetit të shtetit bullgar, largimi ka të bëjë dhe me zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, përkatësisht mundësisë së heqjes së vetos. Me largimin e partisë ka një popull të tillë, kryeministri i Bullgarisë Kiril Petrov humbet shumicën parlamentare. ish kryeministri për çështjet e integrimeve Vasco Naumovski për Radio Evropa e Lirë, thotë se të gjitha shpresat mbeten të varura tek angazhimi i zyrtarëve të lartë amerikan për zhbllokimin e procesit të integrimeve, veçanërisht angazhimin personal të presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili gjatë vikendit do të realizojë takime në Shkup dhe Sofia me drejtuesit e këtyre dy shteteve. Shohim se gjatë javëve të kaluara kemi aktivitete të përforcuara nga ana e kryesimit francez pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale franceze, angazhimin personal të presidentit Macron, angazhimin nga përfaqësuesit e lartë të administratës amerikane, komunikimin e drejtpërdrejt me presidentin Radev, me kryeministrat e të dy shteteve, si dhe angazhimin e përforcuar nga ana e partnerëve të tjerë evropian. Tashmë është paralajmëruar dhe vizita e kancelarit gjerman Olaf Scholz në Shkup dhe në Sofje, me çka besoj se do të bëhen përpjekje që të shteren të gjitha mundësi që të ecet përpara, thot Vasco Naumovski. Nga ana tjetër, Mersel Bilali, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thot se ka dy opsione.
Objektivisht varianta e parë se nuk ka kohë të mjaftueshme që qende zgjidhje. Pozicionet momentale janë akoma të larguara dukshëm, pa marrë parasysh presionin i cili është shumë i fuqishëm. Kështu që kjo është një pozicion ndoshta për nëntor dhjetor që gjej zgjidhje, dhe varianti i dytë është që mundësisht mund të ndodhje nëse ka një marrëveshje të padukshme mes koalicionit bullgar KKSO-popli, i cili tani është tërhek nga qeveria, por je për krajin i qeverisë.
Naumovski dhe Bilali vlerësojnë se bllokimi i vazhdueshëm i perspektivës evropiane përmes vetos bullgare do të paraqesë një goditje të fortë për realizimin e procesit të reformave.
Nuk është teshko të udhëzojë motivacia të ikë vllasta ikë administrative.
Nëse edhe një herë do të përballemi me veto, shumë vështirë do të mund të ruhet motivimi si tek organet e shtetit, ashtu dhe tek të gjithë faktorët relevant të vendit për evropizimin e proceseve shoqërore, pasi kjo politikë e kushtëzimit e cila tashmë është mirë e njohur për ne, pra flasim për politikat kushtësuese nga ana e Bashkimit Evropian, duket qartë se nuk funksionon, thot Naumovski. Ndërkohë Mersel Bilali konsideron se reforma mbeten të përhumbura në sirtaret e institucioneve, pasi çdo prolongim bën që edhe realizimi tyre të mbetet në vend numëro.
Bisedime në moment me Unionin Evropian janë vetëm fash. Objektivisht, pra Unioni Evropian ka shumë probleme vetë të tërheqme dhe nuk është gatshme efektivisht bisedon me shtete tjera duke përfshirë Ballkanin Perëndimor.
Ndërkohë, kryeministri Maqedonisë Dimitar Kovacevski thotë se qytetarët të vendit nuk mund të mbeten penk i pritjeve para çdo samiti të Bashkimit Evropian, duke nënvizuar se tashmë janë realizuar të gjitha kërkesat që ishin shtruar si detyrim nga ana e Brukselit për Maqedoninë e Veriut. Bullgaria më shumë se 2 vite bllokon procesin e integrimeve për Maqedoninë e Veriut për shkak të kontestit mes dy vendeve për çështjen e gjuhës dhe të kaluarës historike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kanë nisur seanca dëgjimore për sulmin i cili tronditi Kongresin Amerikan me 6 janar të vitit 2021, kur një grup protestuesish u përpoqën të ndalonin certifikimin e fitores së presidentit Joe Biden. Komisioni hetimor bëri të ditur se ish presidenti Donald Trump ishte në qendër të akuzave mbi atë që përbënte një tentativë për grus shtetin për të mbetur në pushtet. Për holësi të tjera dëgjojmë Besmir Nenain.
Po heton sulmin ndaj Kongresit Amerikan nga ana e mbështetësve të ish presidentit Donald Trump, pas pretendimeve të tij për vjedhjen e zgjedhjeve, u kujtoi amerikanëve atë që ndodhi më 6 janar të vitit 2021. Komisioni hetimor bëri të ditur të njëjtën se Donald Trump dhe pretendimet e tij për manipulim të zgjedhjeve ishin në qendër të asaj që përbënte një tentativë për gru shteti për të mbetur në pushtet. Kjo ishte e para nga 6 seancat e planifikuara që synojnë të tregojnë se ish presidenti republikan komplotoi për të mbajtur në mënyrë të paligjshme pushtetin. Në një prezantim të gjetjeve nga një hetim njëvjeçar, komiteti i posaçëm u përpoq të binte një vend të ndarë për ekzistencën e një komploti të rënjosur thellë dhe në vazhdim të orkestruar nga ish presidenti për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020 të fituara nga Joe Biden. Presidenti Trump i bëri thirrje, mblodhi turmën dhe nxiti këtë sulm, tha nën kryetarja republikane e panelit Liz Cheney në fjalën e saj të hapjes. Ndërkohë kryetari demokrat i komisionit Benny Thompson e akuzoi Trumpin se ishte në qendër të këtij komploti. 6 janari ishte kulmi një tentative për grusht shteti, një përpjekje pa precedent, ashtu si që tha dhe një nga protestuesit me njerë pas 6 janarit për të rëzuar qeverin. Dhuna nuk ishte një rastësi, thaj. Personat që sulmuan Kongresin Amerikan vepruan me inkurajimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara për të marshuar drejt Kongresit dhe për të bllokuar kalimin zyrtar të pushtetit nga ligjvënësit të Biden, shtoi ai. Prezantimi përpiluar nga Komisioni Hetimor përdori dëshminë dhënë pas dyerve të mbyllura nga disa prej këshilltarëve më të vjetër dhe më të besuar të Trump, duke përfshirë edhe ish prokurorin e përgjithshëm Bill Barr dhe këshilltarin e lartë të Trumpit, njëkohësisht dhe dhëndrin e tij Jared Kushner. Komisioni Hetimor synon të provojë se dhuna ishte pjesë e një nxitjeje më të gjerë dhe të vazhdueshme nga Trumpi dhe rrethi i tij brendshëm për t'u kapur në mënyrë të paligjshme ose për të rifituar pushtetin duke cënuar kushtetutën amerikane dhe më shumë se dy shekuj tranzicionesh paqësore nga një administratë në tjetrën. Seanca e sejntes dhe 5 seancat pasuese gjatë javëve të ardhshme do të fokusohen në rolin e Trumpit në përpjekjen e shumanshme për ta kthyer atë në zyrën ovale, duke u hequr të drejtën e miliona votuesve amerikan. Trump e ka hedhur poshtë në mënyrë të përsëritur hetimin duke e quajtur një gjuetë shtrigash të pabazë, por seancat dëgjimore ishin padyshim në mendjen e tij të enjten, teksa postoi vazhdimisht në platformën e tij të mediave sociale, duke mbrojtur kryengritjen si lëvizjen më të madhe në historinë e vendit për ta bërë Amerikën sërish të madhe. Komiteti kërkon të provojë se Trump hodhi bazat për kryengritjen e 6 janarit përmes gënjeshtrave për mashtrime në një proces zgjedhor të përshkruar nga vetë administrata e tij si ndër më të sigurtat ndonjëherë. Një pjesë administratës e tij akuzohet për përfshirje në disa skema potencialisht të paligjshme për të ndihmuar përpjekjet, duke përfshirë një komplot për të kapur makineritë e votimit dhe një tjetër për të emëruar zgjedhës alternativ të rrem nga shtetet e lëkundura që do të injoronin vullnetin e votuesve të tyre dhe do t'i dorëzonin fitoren Trumpit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, deklaroi sot se Bashkimi Evropian duhet të sigurojë brenda vitit 2033 integrimin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në atë që ai e quajti një hap ambicioz, por të nevojshëm. Pushtimi i Ukrainës nga ana e Rusisë ka dhënë një ndjesi të re urgjente nevojës për të lidhur Malin e Zi, Serbinë, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Bosnjën dhe Kosovën me afër me 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pjesërisht për t'u përgjigjur rritjes së ndikimit rus dhe kinez në rajon. Kjo qasje mund të përfshi antarësim të plot ose një komunitet alternativ. Në një artikull të botuar në Politico përpara samitit që do të mbahet në Greqi mbi procesin e bashkëpunimit të Evropës Jugllindore, kryeministri i Greqisë tha se Bashkimi Evropian duhet të tregojë se kur parashtron një vizion, ajo ka synim dhe kapacitetin për ta ndjekur atë. Vizioni i pranimit të Bashkimit Evropian për rajonin, tha ai, është bërë i paqartë duke u zbehur në sytë e qytetarëve të frustruar dhe të zhgënjur, ndërsa zgjerimi i Bashkimit Evropian ka ngecur vitet e fundit për shkak të shqetësimeve të sigurisë, qeverisjes dhe migrimit. Me 23 qershor do të mbahet një samit midis Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Parlamenti i Bashkimit Evropian mbështet përpjekjen e Ukrainës për të arritur statusin e kandidatit për të u bashkuar me Bashkimin Evropian, tha presidentja e Parlamentit Roberta Metsola të premten në samitin e demokracisë në Kopenhagë. Parlamenti i Bashkimit Evropian qëndron fort pas kërkesës së Ukrainës për të marrë statusin e kandidatit të BE-s, tha ajo. Pas shqyrtimit të dy pjesëve të pyetësorit të dorëzuar nga Kievi në Bruksel për angazhimin e kërkesave për marrjen e statusit javën e ardhshme, Brukseli duhet të nisë rekomandimin e pritur. Me 18 prill, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i dorëzoi zyrtarëve të Bashkimit Evropian një pyetësor të plotësuar për të aplikuar për marrjen e statusit të shtetit të kandidatit në Bashkimin Evropian. Dhënja e statusit e kandidatit për Ukrainën do të vendoset nga antarët e blokut, të cilët do të veprojnë sipas këshillave të ekspertëve të Komisionit Evropian. Qyteti ukrainas i Mariupolit është në rrezik serioz të një shpërthimi i kolere pasi Rusia nuk po arrin të ofrojë shërbime publike bazë për banorët e rajoneve që ka pushtuar në Ukrainë, tha Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar. Ukraina vuajti një epidemi kolere në vitin 1995 dhe ka përjashtuar për hapje vatrash më të vogla që atëherë, veçanërisht rreth të bregut të detit Azov, që përfshin edhe Mariupolin, tha Ministria Britanike duke shtuar se rastet e izoluara ishin raportuar në qytet që nga muaji maj. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se forcat ukrainase po rezistojnë në qytetin lindor të Severodonetskut ku luftimet intenzive me trupat ruse mund të përcaktojnë fatin e rajonit të Donbasit. Moska e ka përqendruar ofenzivën e saj në qytetin industrial duke marrë kontrollin e pjesës më të madhe të këtij shteti. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.